слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про коронавірус, проблеми в економіці, децентралізацію і плани на політичне майбутнє говоримо з Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром України в 2016-2019 роках.
Пане Володимире, програма має назву «Ну і тиждень». Що з подій тижня, який ще, втім, не закінчився, може змусити Володимира Гройсмана вигукнути «Ну і тиждень»?
По-перше, дякую, що запросили сьогодні на ваш ефір. Кожен день, можливо, сьогодні говорити, що ну і день. Я сьогодні прокинувся, в мене ранок починається з інформації про коронавірус.
Угу.
І сьогодні ми побили черговий рекорд, більше 2700 захворівших. І це величезна проблема, і тут можна сказати ну і тиждень, ну і місяць.
Угу.
І це те, що сьогодні має бути на порядку денному в країні боротьба з цією хворобою.
Я розумію, що історія, в тому числі та, що зараз твориться, вона умовного стану не визнає, але з вашим досвідом, які ви би от порекомендували зараз заходи для того, щоб не доводилось вигукувати ну і тиждень або ну і день через коронавірус?
Андрій, як тільки почалась коронавірусна епідемія в Україні, я одразу абсолютно публічно виходив, говорив про те, що потрібно зробити, на мій погляд, спираючись на досвід, для того, щоб і побороти, чи ефективно боротися з цією хворобою, підтримати лікарів, підтримати людей, підтримати економіку. На превеликий жаль, за цих 6 місяців я не побачив ефективних кроків уряду, які би я сказав, ну це правильно.
Угу.
Да, тобто,
зовсім-зовсім.
Я не можу сказати зовсім, але звісно, що хочеться системності в цих діях. І насправді, там, якщо ми візьмемо 1 вересня, то ми бачимо, що система шкіл абсолютно не готова. Все звалено на плечі місцевого самоврядування. Немає достатньо серйозного забезпечення в державі, ми це відчуваємо по інформації і так далі. Тобто, я пропонував захистити людей, які були на карантині, дати їм мінімальну заробітну плату на 2 місяці. Ніхто нічого навіть не відреагував, нікого, якби люди в цей момент нікого не цікавили. Я пропонував дати реструктуризацію боргів, не боргів, а податків для бізнесу. Я ж постійно спілкуюся з підприємцями, особливо маленькими, середніми, ніхто їм руку не протягнув. Тобто на сьогоднішній день я вважаю, що кроки, які потрібні було зробити, не зробили. Якщо говорити про медиків, у нас в країні як мінімум має бути створений вже на сьогодні 3-місячний, 4-місячний запас всього, що необхідно. Маски, дезінфектори, ліки і так далі. Ми мали би вже, як серйозна країна європейська, укласти угоду на перспективну вакцину. Європейський Союз уклав угоду на 300 мільйонів доз з можливим розширенням на 400 мільйонів. А де угода України з такими виробниками? Це те, про що я говорив. Я, знаєте, в березні, коли це все почалось, я не сидів, склавши руки, спільно з нашою командою у Вінницькій області ми створили фонд «Стоп вірус». Ми створили діючі програми, які прийняли на місцевому рівні, там, де є наші представники.
Команда – це українська стратегія Гройсмана?
Так. Mm-hmm. Да. І спільно з міським головою Сергієм Моргуновим ми зробили програму із 3 компонентів, яку я пропонував і уряду зробити. Перший компонент – медичний, другий – соціальний, третій – економічний.
В принципі, не збирався про це запитувати, але якщо ви самі згадали про Вінницьку область, то нещодавно я розмовляв із людиною, яка з Вінницької області походить і, в принципі, знає там обстановку, каже, між Гройсманом і Порошенком іде зараз така битва за Вінницьку область. Наскільки це справедливо?
Ні, я не думаю, що…
Йдеться про наступні місцеві вибори.
Дивіться, ми завжди на місцевих виборах йшли окремо. Я говорив про те, що я не був ніколи членом ні блоку Петра Порошенка, ні Європейської солідарності. Це політична сила Петра Порошенка. У нас була своя регіональна партія, зараз у нас є українська стратегія. Ми не боремось ні з ким з кандидатів чи тих, хто йде на виборчу кампанію. Ми боремось тільки за те, щоб здобути довіру людей, і це для нас є принципово важливим, тому що можна сказати, що наша команда у Вінницькій області за час перебування при владі завжди відповідально ставиться до своїх слів, і все, що ми говоримо, ми, як правило, робимо. Але там це можливо тоді, коли тебе підтримують люди, коли вони дають тобі мандат довіри, і ти цей мандат реалізовуєш.
Володимир Гройсман у студії програми «Ну і тиждень», і у нас традиційно вікторина є у цій програмі, вона така, я би сказав, оригінальна. Призом є майка громадського радіо, і вона стосується певною мірою тих гостей, які до нас приходять. Так от Павло Клімкін сам для себе цю майку і виграв, тому що я гостей не обмежую, вони теж можуть брати участь у вікторині. А нагадаю, що у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні. Ви можете Володимиру Гройсману власне запитання поставити. Або на Viber пишіть 067 67 40476. Запитання вікторини сьогодні таке. Хто перший публічно назвав Володимира Гройсмана прем'єр-міністром, коли він ще був лише віце-прем'єр-міністром? Можете писати, висловлювати свої припущення. Цікаво, чи Володимир Гройсман про це пам'ятає, але ви відповісте на це запитання хвилин через 5, щоб дати змогу аудиторії спробувати зрозуміти, Домово. Хто це був. Пане Володимире, от ви говорили про Євросоюз, згадали угода, і мені нагадує, я буквально днями прочитав про ухвалення закону про будівельні матеріали на українському ринку, поліз дивитися подробиці, і там Офіс ефективного регулювання виставив 5 головних пунктів, чому це потрібно ухвалювати. І першим пунктом там написано для того, щоб виконати угоду з Європейським Союзом. Ну от мене цікавить, наскільки ми маємо керуватися цим принципом, що ми маємо робити тепер, що тільки для того, щоб виконувати угоду з Європейським Союзом. Там, правда, інші були потім, в тому числі, щоб громадяни там отримали доступ, ТСП. Але чому на першому місці саме угода з Євросоюзом?
Я думаю, що ви правильно звернули на це увагу, бо все те, що ми робимо, ми маємо виходити з виключно національних інтересів. І робити не для того, що це потрібно якійсь країні або об'єднанню країн, а те, що потрібно сьогодні Україні, щоб стати сильною, демократичною і економічно розвинутою країною. Беззаперечно, що угода про асоціацію з Європейським Союзом, вона є надзвичайно важливою, тому що вона фактично є дороговказом от модернізації України і входження її в нову систему взагалі з точки зору і економічних питань, і політичних питань, і так далі. Тому це важливий елемент нашого зближення і нашої інтеграції. Це фактично асоціація, це шлях до інтеграції. І кінцева мета має бути такою, щоб ми відповідали критеріям вступу в Європейський Союз. Тому це правильний аргумент, але не першочерговий. Першочерговий аргумент, якщо стосується будівельних питань, да, це те, як це відзначиться на будівельній галузі, наскільки вона буде зростати, наскільки буде дешевше в Україні собівартість метру квадратного житла, наприклад, да, або скільки буде зайнято людей. Сьогодні в промисловості і в будівництві немає, на превеликий жаль, серйозних оптимістичних настроїв, судячи з останніх даних, з точки зору майбутнього. Тому про це потрібно думати сьогодні. Я чому говорю, що там уряд має мати програму. Це не має бути хаос, це мають бути абсолютно чіткі цілі, які уряд має досягати. Ми цього не бачимо, і це дуже сильно хвилює.
Ваше ставлення до локалізації?
Я за локалізацію, тому що я
прям
є...
Беззастережно?
Ні, я є, можливо, навіть і провайдером, да, локалізації, тому що я впроваджував програму, наш уряд впроваджував програму підтримки сільхозмашинобудування, інших сфер, де ми закладали локалізацію для того, щоб створювати робочі місця в Україні і для українців. І це правильна логіка. Але якщо її починають спотворювати цю локалізацію, якщо починають...
А ви бачите такі ознаки?
Ну, ви знаєте, я вважаю, що коли є ринок, не можна нікого дискримінувати. Так, можливо, компенсувати українському виробнику. Це можливо робити. Але от з цими там, де граються з цими законами зараз в парламенті по локалізації, там є небезпечні речі, що ми можемо вилетіти з світових ринків. І можу сказати, що у нас 55-60 мільярдів український експорт. Це суттєва частина українського валового продукту. Це суттєва частина робочих місць в Україні. Якщо якийсь малограмотний чиновник дозволить собі з різних причин. Там можуть бути і корисні мотиви, тому що...
Корисливі. Якщо,
корисливі, да, вибачте, корисливі, а не корисні. Корисливі мотиви, тому що якщо дають перевагу, наприклад, національному виробнику, я би сказав, перевагу в купівлі тоді, коли, можливо, навіть це дорожче, то там може бути корупційна складова. Цього допустити не можна. Але якщо буде прийнятий закон, який нас викине з міжнародних ринків, тисячі, десятки тисяч людей можуть втратити свою роботу, а Україна – потенціал. Тому з такими речами не жартують абсолютно. Такі речі – це абсолютно професійний підхід. Політика мого уряду була зовсім інша.
Володимир Гройсман у студії програми «Ну і тиждень». Нагадаю, є змога ставити йому запитання за телефоном 0800 750 490 або за вайбером 0676740476. Перше запитання надійшло, але, можливо, в ньому є корисливі мотиви. Тому що Іван запитує, як потрапити в команду Володимира Борисовича.
Дякую вам за ваше відношення до команди. У нас є акаунти в соціальних мережах. Ви можете зайти, є анкети, приєднатись. І ми з задоволенням сьогодні об'єднуємося з тими, хто хоче змін, в тому числі в своїх громадах. Я думаю, що у нас в майбутньому є багато завдань, які нам потрібно буде вирішити. І хороші, з гарною репутацією люди, вони є тільки ознакою успіху.
Нагадаю, що у нас запитання вікторини сьогодні. Хто перший публічно на офіційному заході назвав Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України, коли він ще не був прем'єр-міністром України? Ой, ще я даю 6 хвилин на те, щоб могли бути відповіді на це запитання, потім самого Володимира Гройсмана про це запитаю. У нас можуть бути різні трактування цього. Пане Володимире, ще коли ви активно працювали, та я зараз не даю оцінку, успішно, неуспішно, активно працювали з реформою децентралізації, чи ви передбачали, що будуть такі суперечності, як в цьому році ми спостерігали, із районуванням, та Українська асоціація обласних та районних рад звертається до президента, ведуться переговори, хтось каже, нам треба лише 100 цих районів. Інші кажуть, ну, з 28 до 4, скажімо, як в Харківській області, з 27 неможливо. Наскільки ви, штамп, але наскільки ви усвідомлювали, що ви відкриваєте скриньку Пандори?
Ні, це не скринька була Пандори, абсолютно. Я думаю, що ви це дуже добре пам'ятаєте, що в 2014 році, я, будучи достатньо успішним міським головою Вінниці, перейшов працювати в центральний уряд заради єдиної мети. Тоді мене запросив Арсеній Яценюк на посаду віце-прем'єра. У мене була єдина мета. Я хотів провести в країні децентралізацію. Я, до речі, з цією ідеєю носився і до, але ні уряду Азарова, ні Януковичу це було не потрібно. І навіть міжнародні партнери нам відмовляли в підтримці, тому що говорили, що вашій владі центральній це не потрібно. Mm-hmm. Навіть в парламент я приходив, говорив з народними депутатами. Ні, для них було важливо тримати владу в себе в кишені, а не передавати її на місця. Я з цим категорично не згоджений, не погоджувався. І тому пішов у владу, дякую і тоді тодішньому прем'єру Яценюку, він мене підтримав. І фактично ми почали рухатись з березня 2014 року. 1 квітня 2014 року у нас вже була концепція, як це все має бути, як має завершитись. Я дуже хотів, я тягнув цю реформу і в парламенті, коли був, і потім як прем'єр-міністр. Але я хотів її завершити. Я хотів її завершити до вже виборів до українського парламенту. Бо я розумів, що може
ви
бути...
Ви маєте на увазі 19-й рік.
19-й, так. Ми хотіли її завершити. Але я точно можу вам сказати, що на превеликий жаль, мені не вдалося це зробити, оскільки я не зміг консолідувати під це більшість українського парламенту. Можу сказати, що не всі у центральній владі хотіли децентралізації. І тому так чи інакше гальмували мене в тих чи інших процесах. Я не скажу, що це було відкрито, ніхто цього не робив, але по великому рахунку і скритно, і якось там якимись інтригами не вдавалося завершити. Якщо ви пам'ятаєте, а можливо ні, в січні 2019 року ми зробили новий план, який ми повністю оновили аж до виборів до місцевої влади. Те, що зараз відбувається з децентралізацією, ну мені просто прикро, що ті, хто від кого залежить зараз рішення, вони їх приймають або хибно, фактично сьогодні забирають фінанси з місцевого самоврядування. Я хочу подивитися на бюджет 2021 року. Бюджет місцевого самоврядування – це бюджет людей. Я хочу, щоб... Для чого я взагалі замислював цю ідею, чому я за нею так вболіваю і вболівав? Я хочу, щоб люди в своїх громадах жили краще. Децентралізація – це саме той інструмент, який дозволить це зробити. Але я сьогодні не бачу з боку центральної влади серйозної підтримки децентралізації, а навпаки.
Пане Володимире, поки ви подивитесь на бюджет наступного року, у Мінфіні підрахували дефіцит бюджету за той час, що минув у цьому році. З січня по серпень держбюджет України виконаний, це офіційні дані, із дефіцитом 40 мільярдів гривень. Прокоментуйте, будь ласка.
Це все розпочалось буквально через 2 місяці, як я передав уряд, і десь з жовтня, можливо, там на початку листопада Україна почала падати. І оскільки не було правильних кроків з боку влади зроблено, уряду, ми продовжуємо падати, продовжували падати, і потім нас ще накрило коронавірусом. І можу вам сказати, що зараз в економіці є величезні проблеми. І не треба нікому їх списувати тільки на коронавірус. Я переконаний, що є багато кроків, які можливо було б зробити для підтримки української економіки. Ну, давайте візьмемо зараз аграрний сектор. Ми бачимо, падіння там буде на 15, можливо, 20% порівняно з минулим роком. Ми знаємо сьогодні, що у нас є величезні проблеми у аграріїв, які посіяли, нічого не зібрали, у них збитки, кредити і так далі. А хто їм має допомогти сьогодні? Держава. Тому що у всі часи, коли вони є прибутковими, вони платять державі. А коли їм важко, їх держава має захистити сьогодні. Я про це сказав 3 місяці назад. І що, щось відбулося? Ні.
А кому ви це сказали?
Я сказав це публічно. Я сказав це українцям. Я сказав це, щоб, я думаю, що і урядовці це чують. Мають бути ефективні програми підтримки в таких випадках. І так далі. Тобто ми можемо багато про це говорити. Вважаю, що неефективна економічна політика призводить до падіння. Плюс, однозначно треба сказати, що вплив негативу від коронавірусу. Але в ці часи саме головне думати про людей. Про те, як їм прожити, як їм пройти. Я пропонував квітень-травень дати людям мінімальну зарплату. Куди би пішли люди з цими грошима? Вони би пішли на ринок, купили би українську продукцію. Відповідно, і ці кошти влились би в економіку додатково. Це тільки один елементарний приклад, коли захист людей...
Але ж перед тим ці гроші треба було з економіки вийняти.
Ні, вони зароблені економікою. Якщо ми говоримо про ковід-фонд, наприклад, могли сформувати 65 мільярдів на боротьбу з ковідом? Могли. З них 35 мільярдів віддали на дороги? Віддали. А могли 10-15 віддати людям? Могли. Тобто, ви знаєте, я вважаю, що до всіх речей треба підходити професійно і збалансовано. Не можна сьогодні кидатися з крайнощі в крайнощ. Більше того, на дороги в цьому році було передбачено 85 мільярдів. Цього абсолютно було достатньо, щоб дати якісну ну, якісний обсяг робіт в, по дорогам в Україні. Тим більше, що саме мій уряд започаткував в 17-му вже році системний ремонт доріг.
Ну, порівняно із 65, 85 і навіть 10 мільярдами гривень, $350 мільйонів, до речі, чомусь в доларах, це може бути та порівняння не дуже вигідне, але ваш коментар щодо рішення суду стягнути з державного приватбанку $350 мільйонів.
Я завжди на боці держави і на боці державних банків, я думаю, що це є очевидно. А нюанси справи я вчора тільки читав в медіа, ну подивимося, буде ще, я так розумію, апеляція, Верховний суд, і буде визначено, наскільки було прийнято справедливе або несправедливе рішення.
Ну, нагадаю, що йдеться про стягнення на користь компанії братів Суркісів. Міністерство фінансів з цим рішенням Київського Печерського районного суду Києва не погоджується. І будемо справді дивитися, як той казав, ніхто нікого не може проголосити правопорушником або злочинцем до того, як ухвалено рішення суду. Володимир Гройсман у студії програми «Ну і тиждень». Настав час все ж таки відповісти на запитання, хто першим публічно на офіційному заході назвав Володимира Гройсмана прем'єр-міністром, коли він ще не був прем'єр-міністром. Ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте?
Я пам'ятаю. Так. Я от думаю, хтось скаже чи...
Ні, ну це ж таке, хто там не був, ті того і не знають. Це широко історія не публікувалася.
Я пам'ятаю, це, напевно, був 14-й рік.
Я думаю, все ж таки 15-й.
Я вже був головою Верховної Ради? Ні, значить 14-й.
Ні.
Це була якась модерація, по-моєму, по децентралізації.
Так.
І ви, пане Андрій, сказали, нас представляючи мене, представили прем'єр-міністр.
Так.
Я це пам'ятаю.
І я сильно переживав тоді переплутати таких відповідальних людей. Потім воно якось вирішилось. Так от, значить, майку отримує, уже у нас традиція, що сам гість отримує майку, правда, не в студії, а трошки згодом, коли у нас буде достатній запас майок. Наскільки ви передбачаєте, пане Володимире, що ви колись зможете знову сказати «мій уряд»? Наскільки ви ставите собі це за мету? Може, вам уже там відпочивати більш-менш?
Я ніколи не ставив собі за мету владу. Ніколи. Такого не було. Я достатньо рано прийшов у владу. Я мером міста 400-тисячного майже. Мав велику-велику честь бути обраним в 28 років. І пропрацювати 8 років мером, кожен день бачачи очі людей в постійному діалозі, це дуже непросто, але це надзвичайно для мене було великою честю завжди. А зараз, так як ідуть справи в країні, я розумію, що стояти в стороні просто нормальні люди не зможуть. І я буду робити все для того, щоб максимально ефективно використати всі свої можливості, здібності і бути корисним в своїй державі. На яких позиціях? Коли це відбудеться? Я не хочу забігати наперед і не хочу нічого про це говорити, але якщо це буде потрібно, я завжди буду в строю.
Міжнародна політика, але не тільки міжнародна, та пов'язана із децентралізацією, зокрема, ваше ставлення до пропозицій проводити, не проводити вибори на окупованих територіях, а також до того, що поблизу окупованих територій подекуди виборів не буде, і ваше ставлення до Мінського процесу, який активно відбувався і за вашого прем'єрства, і за головування в Верховній Раді. І що з ним зараз?
В активній фазі Мінського процесу це була компетенція президента. Ми особливо, як уряд, як парламент, в цьому участі не брали. Все вів особисто президент, і він там, так би мовити, визначав зовнішню політику. Що стосується виборів, навіть сама постановка питання, погодьтесь, вибори на окупованих територіях. Це абсолютно є неприйнятно і неприпустимо. Якщо хтось хоче торгувати Україною, що ми вам, дамо можливість провести вибори, а ви там що ще, то я вважаю, що ці люди не є українцями і не є людьми, які представляють національні інтереси України. Тому ми можемо проводити вибори тоді, коли росіяни покинуть нашу територію. Ми відновимо територіальну цілісність і далі проведемо місцеві вибори, оберемо людей, і ці люди будуть працювати. Ну, подивіться, окупований Донецьк і неокупований Дніпро, наприклад, або інше місто, Харків і так далі, да, або, я не знаю, там Київ, Вінниця, Львів. Вони, подивіться, як розбиваються. А в Донецькій розруха. І хто це зробив? Це зробила Росія. І тому ні в такому варіанті я вважаю, що виборів бути просто не може.
А звідки ви берете знання, що в Донецьку розруха?
Дуже багато інформації від людей, які мешкають там, які приїжджають, точніше, рідні, близькі і так далі. Територія, де немає абсолютно ніякого закону, немає ніякого розвитку, стагнація, падіння. Люди, в принципі, сьогодні, я вважаю, що в обмеженні абсолютно. Подивіться на людей, які перетинають лінію розмежування. Подивіться, наскільки вони побиті горем, бідою і так далі. Ну, в них немає радості на їхніх обличчях.
Зараз багато людей приїздить в Україну також і передбачають мої білоруські друзі і знайомі, що їх буде більше із Білорусі. Ваше ставлення до подій у Білорусі і чим українці можуть зарадити, якщо ми хочемо допомогти білорусам? А може нам триматися на відстані?
Ми не можемо триматися на відстані. Безумовно, ми маємо поважати внутрішні справи Білорусі. І ніяким чином в них не втручатись. Але на відстані ми стояти теж не можемо. Я би більш ширше подивився на цей контекст, оскільки сьогодні країни Європи зайняті своїми проблемами і боротьбою з коронавірусом. Америка війшла в політичні перегони, виборчі перегони, і в неї теж свої питання.
Але скоро вийде.
Внутрішні, боротьба з торгівельна з Китаєм і так далі. Тобто у них є свої питання. А тут у нас під боком є Росія. Куди, вона нікуди не ділася, її амбіції нікуди не ділись. Да? Захоплювати нові території і робити це варварськими способами, і ми це бачимо. Тому те, що відбувається сьогодні в Білорусі, це протест, мирний протест людей. Я, коли це відбувалось, абсолютно публічно сказав, що краще піти на 5 років раніше, ніж на 5 хвилин пізніше. Зрозуміло, що Лукашенка вже не буде для Білорусі батьком, тобто це вже все. Але чим це завершиться і коли, важко сьогодні відповісти. На цьому буде грати беззаперечно Росія. І ми розуміємо, що ми як Україна маємо привернути увагу Європейського Союзу, міжнародних партнерів до того, що сьогодні тут відбувається. Тому це абсолютна відсутність як будь-якої демократії, коли люди навіть не розуміють, а скільки ж голосів реально віддано там за одного чи іншого кандидата, розуміючи те, коли між собою вони говорять, що вони проголосували по одному, а результати зовсім інші. Тому треба, тут треба більш жорстка позиція з боку України, хоча вчора міністр закордонних справ Кулєба достатньо жорстко так заявив від України нарешті, і це правильно.
У нас залишається хвилина для розмови, і користуючись тим, що ви самі сказали, свого часу Гройсман пішов або його усунули з посади прем'єр-міністра на 5 років раніше чи на 5 хвилин пізніше?
Дивіться, мене не усунули з посади, і я не пішов з посади. Я склав, по-моєму, я єдиний прем'єр-міністр, який склав свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Тобто мене не вигнали, а я сам склав свої повноваження.
Усунули – це не завжди вигнали.
Ну, я маю на увазі, ні, я от за усунення, да. У нас було в історії і усунення, і причому було і несправедливе усунення.
Володимир Гройсман, гість програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Дякую за участь.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.